Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Šestu godinu za redom Radio Beograd donosi slušalcima širom Srbije direktne prenose iz Metropolitan opere u Njujorku. Na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa, večeras u 19 sati, Verdijevim Rigoletom počeće nova sezona radijskih prenosa opere. To je povod da se u emisiji Nevidljivi ljudi danas podsjetimo dosta pregnantne istorije prenosa opere na radio talasima, kako u svetu, tako i na Radio Beogradu. Do kraja emisije očekuje vas i redovna rubrika Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić prisjeća se danas svojih razgovora sa akademikom Ljubomirom Simovićem, književnikom i dugogodišnjim urednikom u Radio Beogradu. Akademik Simović je inače u decembru obeležio svoj 80. rođendan, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao, razume se, za ciklus emisije Gost drugog programa. Sa vama smo sve do 9 sati i 55 minuta. Epoha direktnih prenosa, kako pišu hroničari radija, značajno je obeležila predratnu istoriju Radio Beograda. Danas ćemo malo govoriti o tome koja je bila funkcija radijskih prenosa koncerata, kako su izgledala uputstva za slušanje ovih koncerata, pre svega opere, zatim kakva je bila saradnja sa Operom Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i kako se priroda ovih prenosa danas menja. Naša sagovornica danas je Ksenija Stevanović, muzički urednik 3. programa Radio Beograda, koja je istraživala i istoriju i prirodu i društveni kontekst ovih prenosa. Ksenija, dobro jutro i dobrodošla u emisiju Nevidljivi.
Dobro jutro i bolje vas našla.
Pretpostavljam da bi najbolje bilo da ovaj razgovor počnemo pitanjem koji je prvi radijski prenos opere?
U istoriji.
Da, u istoriji u svetu.
U istoriji u svetu. Pa ima prvi prenos koji bi bio, da kažem, zvaničan i onaj jedan eksperimentalni koji se uzima kao nekakav početak toga što će kasnije postati nekakav radijski standard. Taj prvi prenos, taj eksperimentalni, se desio 1910. godine u Njujorku. Jedan od pionira radija, Lee DeForest, je uspeo da uz pomoć jednog mikrofona prenese signal iz Metropolitan opere do svog studija, do svoje laboratorije koja se nalazila nešto dalje. U svakom slučaju, ono što dokle se taj signal čuo, rekli su da se u tom trenutku signal čuo čak do Njujorka u New Jerseyu, znači preko reke. On je dve večeri, dve opere su u stvari bile prenošene na taj način. Jedna je bila Toska, to je bilo 12. januara 1910. godine, a potom je 13. januara 1910. prenošeni su delovi Pajaca i tu se i čuo glas Enrika Caruza. Inače, Enrico Caruso, za one koji znaju, je vrlo važan, zato što je to ipak prvi pevač koji je prodao milion ploča, tako da je za istoriju modernog snimanja Enrico Caruso vrlo važan čovek i u tom smislu opera ima neko važno mesto.
Svakako čućemo njegov glas i tokom ove emisije.
Da. Dakle, to je bilo te 1910. godine. Naravno, New York Times je tada napisao, 14. januara je bila vest o tom događaju i oni govore o, kako da kažem, vrlo daju upečatljivu sliku tih silnih mini ferceranja, šumova i svega ostaloga koji su pratili ovaj prenos, ali istovremeno vide budućnost u takozvano wireless ili bežičnoj tehnologiji koja će moći, znači, da prevaziđe sve one geografske prepreke jedne tako velike zemlje kao što je Amerika. Tako da u svakom slučaju tu se već videlo da će ta tehnologija imati vrlo važan moment u čitavoj budućnosti ljudske vrste.
Da se odmah razumijemo, to prenošenje nije imalo odgovarajuću publiku. Dakle, to je
ne,
bilo eksperimentalno
ne, to je bilo prenošenje. To je bilo eksperimentalno prenošenje. Čak postoji jedan podatak koji sam pronašla na sajtu Smithsoniana da je 1907. isto pokušan jedan prenos isto tako operskog glasa i da je to bio moment koji je odlučio da američka mornarica prihvati, dakle, bežičnu radio tehnologiju, to jest tehnologiju telegrafa i svega ostalo kao deo svog ponašanja i svoje kasnije doktrine. Mi znamo koliko je telegraf u krajnjoj liniji odigrao neku ulogu i u onome što će kasnije biti. Dakle, to je ono što su bili prvi pokušaj koji su utrli put. Ali onaj moment kada je prva opera stvarno prešla granice i došla do publike, to je bila 1923. godina, u pitanju je BBC i u pitanju je Čarobna frula koja je tada prenesena za slušaoce britanskog radija iz Covent Gardena, iz Kraljevske opere.
Da li imamo bilo kakve podatke o reakcijama slušalaca na ovaj prvi prenos opere?
Pa, ja ne znam, jeste vi našli neke, ne mislim
zapravo
da je to ostalo.
Kroničari radija pišu o tome, ali uglavnom o tehničkim detaljima
pa
realizacije
da
prenosa.
Mislim da je ostalo vrlo malo toga da se stvarno neko gleda kako je to sad publika slušala. Ja verujem da su kao i kod opisa onoga što je bio radio na početku, pa i kod, u našoj zemlji, uvijek je bila ta neka vrsta zanimljivog dualizma. Sa jedne strane, bili su svi oni koji su u radiju videli novu tehnologiju, otvaranje novih svetova, ono što sam ja u trenutku nazvala tehnopolet. Bilo je vrlo važno baviti se radijom, imati radio, imati odnos sa radijom. A sa druge strane, bila ta neka ideja da je to neka đavolska rabota koja prenosi te talase i da je to naravno štetno po zdravlje i sve ostalo. Mi i danas znamo da antene i takve stvari kod nekih ljudi izazivaju podozrenje. Tako da ja verujem da je taj glas koji je u tom trenutku, s obzirom da poznajemo kakvi su sami snimci iz tih godina, danas se oni restauriraju i tako dalje, znamo da je to potpuno drugačija tehnologija snimanja od ove današnje i zapisa i sigurno da je taj glas zvučao zanimljivo, ali pomalo i nestvarno, jer to nije bila prava reprodukcija onoga što je glas u nekakvom realnom prostoru. Na tome se radilo i na toj tehnologiji realizma zvučnog snimanja se baš radilo tokom 20. veka.
Naravno, to znamo i iz medija koji su nam u stvari glavni izvori informisanja i onome što se dogodilo samo godinu dana kasnije, a to je eksperimentalni početak radiostanice Beograd Rakovica. Ovo pominjem zato što je već tog prvog dana probnog emitovanja 19. septembra opera imala svoje mesto u tom prvom programu Radio Beograda.
Da, to ste u pravu, to je bila opera Toska. Ksenija Rogovska je igrala glavnu ulogu i tu vidimo da je opera od samog početka imala svoje mesto na Radio Beogradu. Ono što sam ja istraživala je ovaj period od 29. do početka rata kada je izlazio časopis Radio Beograd. Naravno, znamo da je period od 29. osnivanja kompanije Radio Beograd nešto drugačije od ovog eksperimentalnog prvog perioda. To je ipak nekakav sistemski deo. Oni su na neki način od prvog broja tog časopisa pokušali da se postave kao početka, da kažem na neki način kao da sve počinje od 29. godine, što naravno nije tako bilo, ali sigurno da je 29. krenulo sistemsko prisustvo radija u Srbiji, pa i onda, mislim, već su postali naravno radio Zagreb i radio Ljubljana, te onda ostvarivanje, u stvari ideje povezivanja jugoslovenskih stanica, to jest ta tri centra u Kraljevini Jugoslaviji. Tako da u stvari u 29. u prvom broju se od 17. marta mi čitamo onda politiku radio stanice i tu se naravno govori da će opera imati svoje mesto i da će se raditi na prenosima. I od početka ta muzika, operska muzika, ima svoje, da kažem, mesto u programaciji. Nije, to isprave nisu samo operske arije i tako dalje, već to su često taj takozvani radijski kvartet. On svira ili izvodi određene potpurije ili uspevače određene arije i tako dalje. Međutim, vrlo brzo, već narednog meseca, to je bio april 1929. godine, mi vidimo opet da je prenošena prva opera, ona se, to se slavno objavljuje, da je to opera Knez Igor iz Narodnog pozorišta. I tu već kreće jedna zanimljiva praksa koja će biti u narednih nekoliko godina prisutna. Posle će se kasnije u 30-ima to pomalo izgubiti, a to je da se štampaju veliki programi, posljedno da se govori o operi, o značaju opere i o sadržaju opere. I pišu se ti takozvani veliki uvodni tekstovi koji slušalce prosto treba da pripreme za ono što će kod kuće slušati. To se u stvari shvata kao neka vrsta libreta knjižice koja se daje slušalcima i dakle već se misli o tome da slušalac mora na određeni način da bude pripremljen za slušanje opere u kućnim uslovima.
To je uopšte bilo i slušanje novog medija radija, tada novog medija. Šta u tim upustvima dominira? Na čemu se insistiralo i na koji način je uopšte radijska publika bila edukovana za slušanje novog medija?
Pa mislim da je pre svega bila edukovana, ima raznih, ima divnih, pre svega to se može vidjeti iz oglasa, jer oglasi tu daju, da kažem, i taj biznis model koji je, kako bismo mi to danas dali, kako su stvari osmišljava jedan radio. Često se govori da treba imati radijski aparat, ali istovremeno treba imati i mesto da će se to slušati. Znači, to treba da bude ugodna soba, ugodna sofa, treba da budu teške zavese, tako da nema puno buke, tako da u stvari se što lepše sluša zvuk i tako dalje.
Znači, da, zamračeni prozori.
Da, zamračeni prozori i tako dalje. Sve se u stvari vodi ka tome da je iskustvo slušanja radija nešto posebno, nešto što daje jedan novi kvalitet životu, da kažem, u modernom svetu i tako dalje. Postoje nekakve priče, barem ja sam čula priče, da je u staroj zgradi BBC-a da su bile nekada osmišljene ovi studiji, kao što smo i mi danas u jednom prilično starom studiju, ali da su tada bili studiji koji su bile bukvalno imali neku vrstu scenografije. Znači, ako je bio studio koji je bio vezan za onako neobaveznu priču gospode posle, ne znam, posle večera, onda je taj studio stvarno izgledao tako, imao je te neke kožne fotelje i tako dalje, i onda su ljudi tu mogli da se potpuno opuste, uđu u atmosferu i pričaju.
Ta institucija i dalje postoji na BBC-u, čak i u novoj zgradi BBC oni imaju te takozvane green roomove gde uoči ulaska u studio praktično gosti sede i opuštaju se, razmenjuju iskustva.
Da, znači zadržali su nešto od toga, ali prosto bilo je sve vezano za to da radio jeste jedna, da kažem, dodata vrednost savremenog života u gradu. Nije, znači, nije bilo samo insistiranje na tome da je radio, da kažem, medije informacije ili brze informacije, što naravno vrlo brzo se shvatilo da radio može jako brzo preneti informaciju, brže od novina i bilo čega drugoga, već se radilo i na tome da se ta kulturna, da kažem, ponuda radija što više širi. Naravno, svima je bilo jasno da će radio dobiti veliku publiku time što pušta popularnu muziku i što pušta plesnu muziku, tako da u tom smislu veliki deo, da kažem, ponude i Radio Beograda u to doba su bile slušanje ploča i tako dalje. I nešto što je za mene vrlo zanimljivo, oni su se čak imali su dosta tih živih prenosa koji nisu bili živi prenosi opera i simfonijskih koncerata, mm-hmm. već živih prenosa iz poznatih gradskih lokala.
Eto. Ali očigledno je dakle, da je vrlo važna bila saradnja između ljudi zaposlenih u radiju i onih iz Beogradske opere. Rekli smo da je Stevan Hristić 24. godine bio zadužen praktično na neki način za kreiranje tog prvog muzičkog dela programa stanice Beograd-Rakovica, ali 29. godine je takođe tadašnji dirigent Beogradske opere Lovro Matačić, kasnije je neposredno posle toga je postao i šef muzičkog programa Radio Beograda. Za prvo opersko izvođenje u studiju Radio Beograda uzima se datum 2. jun 1929. i to veče je bilo posvećeno delu Richarda Wagnera. Hroničari beleže da su učestvovali orkestar i muški i ženski hor opere pod dirigentskom palicom Lovra Matačića. Solisti su bili Marija Žaludova, Mario Šimenc, tenor, Pavle Holotkov, bariton i Dragoslav Petrović, tenor. Kako se dalje razvijala ova forma direktnih prenosa opere? Imamo li bilo kakve podatke i o tehničkoj realizaciji tih prenosa, odnosno o tome na koji način su bili spojeni Radio Beograd i Narodno pozorište?
Pa ima podatak, barem u prvim trenucima, oni u časopisu daju te takozvana pisma čitalaca koji onda daju svoje utiske o tome dokle se čuo taj signal. I to je posebno vezano za te velike manifestacije, bilo da su prenosi opera ili tih većih simfonijskih koncerata. I tu saznajemo da je signal Radio Beograd, na primjer, mogao da se čuje čak do Subotice, pa čak i negde u Mađarskoj, i da je bio jači, kako oni kažu, od signala Bečkog radija u tom trenutku, u tom delu. Tako da su radili na tome da signal bude dosta jak i da nema velikih distorzija u njemu. Ono što se dešavalo jeste da se išlo ka tome, već vrlo brzo, ja mislim da je to već naredne godine, se desilo da je Radio Beograd prvi u Evropi potpisao ugovor sa Bečkom operom. I da su prvi prenosi Bečke opere izvan Austrije bili upravo u Beogradu, to jest u Srbiji. Dakle, išlo se ka toj diversifikaciji što se tiče opere. Znači, bilo je Narodno pozorište, bila je Bečka opera kao neka inostrana velika kuća nama blizu i opet kulturno vezani za čitav taj prostor. A potom je, kad je počela ubrzo saradnja između stranica Ljubljana, Zagreb, Beograda, onda je to bilo isto vrlo izraženo da se prenose opere iz Ljubljane i iz Zagreba i da se pojedine opere Narodnog pozorišta prenose pak u Ljubljani i u Zagrebu. Tako da je bila i ta, da kažem, ta neka jugoslovenska perspektiva. I ono što je meni, na primjer, bilo dosta zanimljivo jeste prenos savremenih opere. Meni je to nekako, ja sam htjela da vidim da li je bilo takvih momenete da se nešto, da se išlo ka tome šta je savremena muzika i kako se to pratilo.
Da.
I jeste, to je jedan od vrlo zanimljivih momenata upravo kada je iz Brna samo 3 nedelje posle premijere u Beogradu bio prenos opere Zapis iz mrtvog doma Levoša Janačeka. To je bilo 1930. godine. To je, na primjer, vrlo zanimljivo da je neko izabrao Janačekovu operu kao nešto što će biti zanimljivo našoj publici. Naravno, treba imati u vidu da je veliki broj naših kompozitora i naše inteligencije stasao
u Pragu
i da su bile te jake veze sa Češkom, naročito na polju muzike i pre toga u 19. veku češki muzičari su ovde došli i obrazovali neke prve generacije srpskih muzičara. Tako da to nije čudo da je postojala ta veza, iako to je, eto, jedan zanimljiv.
I uopšte na polju sveslovenskog jedinstva, da. Što o čemu svedoči i čak i radijski snimci sletova i Jugoslovena
da.
Pred mikrofonom Čehoslovačkog radija, što je istraživao naš kolega Dragoslav Simić. Vi ste istraživali takođe u okviru tekstova objavljenih u časopisu Radio Beograd, koji je bio jedna vrsta programskog glasila radio stanice Beograd AD. I posebno su vas inspirisali tekstovi Rikarda Švarca. Da li je on pisao i o radijskim prenosima opere i šta je beležio tim?
Jeste, pisao je, imao je tekstove koje pisao i o radijskim prenosima opere. Iako, kako da kažem, ono što njemu bilo zanimljivo jesu bile opere. On je bio dosta veliki stručnjak za taj nemački krug. Treba reći da je Rikard Švarc, on je učio kod on je bio student Berga i Schönberga, mislim on je bio jedan od retkih naših muzičara i kompozitora koji ima tu neposrednu vezu sa Bečom. Znači to nije bila veza kao kod drugih naših modernista, veza preko Praga sa jednom drugom vrstom muzičkog modernizma. On ima tu direktnu vezu i zbog toga su nekako njemu davali taj nemački repertoar. On pisao odlične tekstove o Wagneru, ali je pisao i o Mozartu i o drugim kompozitorima, ali imao i te neke vrste dosta zanimljivih tekstova o tome šta treba da bude budućnost radija, šta radio i muzika na radiju treba da predstave ljudima i tako dalje. Može se reći da je on zastupao jednu vrstu modernističke paradigme, ali umerene. Nije on je imao neku vrstu umerenog levičarskog odnosa prema umetnosti i to je opet zanimljivo zato što na Radio Beogradu, kako bi se mogli iz ovog glasila videti, su postojale te strane koje su bile vezane za Petra Krstića i tako dalje, koje su više vezane za tradicionalnu muziku, za uspostavljanje nacionalne muzičke škole i tako dalje. I onda je tu bio Rikard Švarc koji je opet išao ka tome da se publika edukuje ka nekim najmodernijim trendovima u evropskoj muzici. I to će nekako ostati. Radio Beograd će uvijek imati te dve struje. U krajnjoj liniji sam kraj Radio Beograda u tom periodu sa dolaskom Nemaca će u stvari okarakterisati jedni koji su hteli koji su bili levičarski orijentisani, koji su hteli da repetitor unište, i drugi koji su ga predali u ruke neprijatelju, od čega će kasnije nastati nemačko glasilo nacističke okupatorski stila Zender Belgrad, ali postale su te dve snažne struje. Znamo i da je i Vojislav Vučković igrao vrlo važnu ulogu u Radio Beogradu i da je ošte njegova aktivnost. Mislim da su shvatali radio, ako pogledamo isto jednog važnog čoveka tog perioda koji je imao snažne veze sa radijom, to je bio Walter Benjamin, da su intelektualci leve orijentacije tog doba shvatili radio kao jednu vrstu glasila preko koje mogu da se obrate publici i da ih edukuju ka tim, pre svega kao edukativno sredstvo. Imali su vrlo veliko edukativno moć i kad se pročitaju na primjer Benjaminovi tekstovi koje pisao za radio, oni nisu ni malo ideološki obojeni, oni su vrlo zanimljive u stvari za razumevanje njegovog celokupnog dela, naročito onog što je radio o gradu, o ideji, uopšte materijalne istorije i tako dalje. On piše tekstove u Berlinu, onda radi jednu seriju emisija za decu. I uopšte postoji jedan zanimljiv odnos prema radiju koji je kod Benjamina, ja bih rekla, između ljubavi i mržnje. On je istovremeno morao da zaradi pa je radio na radiju, a hteo je da bude, jer on nije imao tu sreću kao neki drugi da bude, da kažem, akademski intelektualac i tako dalje, ali onda je to shvatio kao neku mogućnost da u stvari testira neke svoje ideje koje će kasnije razrađivati u svojim filozofskim tekstovima.
Da. Kada govorimo i o testiranju, da, ovoga puta ne bi bilo loše možda da kažemo i koliko je, pošto eto, istoričari radija tu epohu 20. i 30. godina označavaju kao epohu direktnih prenosa, koliko su oni poslužili upravo i za testiranje opreme, bar na početku funkcionisanja radija sa kraja 20. godina?
Apsolutno su za to poslužili, jer prosto ta oprema je bila, kako da kažem, ona se stalno razvijala. S druge strane, ako vidite taj časopis Radio Beograd, pa i druge časopise tog radijskog tipa, tog doba, oni stalno imaju te instrukcije o tome kako da izgradite radijski aparat, šta da kupite i tako dalje.
Da, premda je časopis funkcionisao od reklama koje su plaćali zapravo proizvođači.
O proizvođači, ali stalno imaju te silne, mislim, puno, kao kažem, puno stranica časopisa zauzimaju te tehničke razne uputstva. Jer u stvari očekivalo se da ne može svako sebi da priušti ceo Philipsov aparat, iako se to smatralo vrhuncem. Znači, tek kad imate Philipsov aparat, e onda stvarno imate radio, to čak jedna reklama kaže. Dakle, ali nego se očekivalo će mnogi to tako ko radio amateri da nešto nameštaju. Ali istovremeno se tu pojavilo, tako da se stalno testirala ta oprema, koliko može da dobaci, koliko može da bude jak signal, kako da se povezuje. Ja mislim da su ulazili u neke vrste eksperimentalnih, u neke vrste prenosa, tih prenosa takozvanih, naprimjer, bio je ta serija prenosa gde su se predstavljala zemlje sa svojom muzikom, tako i Jugoslavija to uradila u nekoliko navrata, da je to bilo da bi se videlo koliko signal daleko može da se dobaci, kako može da se to ulančava. Ima čak i jedna zabeleška da Radio Beograd pokušava da ostvari nekakav prenos iz Južne Amerike, ali u stvari nije jasno da li je taj prenos uspeo. On je najavljen da će možda toga biti, ali nije jasno iz časopisa da li su stvarno uspeli da naprave tu vezu. Tako da sigurno da su oni u velikoj meri doprineli razvoju radijske tehnologije. Ono što sam pored toga htjela da kažem jeste da se vrlo, to je vrlo zanimljiva tema, odmah sa tim pravljanjem radioaparata, kupovanjem i tako dalje, pojavljuje problem takozvanih radiopirata, onih koji koji kradu,
ne plaćaju pretplatu
i tako dalje. Tako da je to, vidim, vrlo jedna stara tema čim su novi mediji u pitanju.
Da, i da se vratimo radijskim prenosima opere, uoči večerašnjeg prenosa opere Rigoletto iz Metropolitan opere. Rekli smo da je prvi eksperimentalni prenos signala iz Metropolitan opere bio 1910. godine, ali kada je zapravo prva opera u celini prenošena na radiju?
Za taj datum se uzima 25. decembar 1931. godine. To je bila opera Ivica i Marica od Engelberta Humperdinka. To je jedna vesela dečija opera i nije ni čudo, to je bio, znači, 25. decembar, bio je Božić 1931. Poznato je da Metropolitan za Božić izvodi te dečije opere. I to se smatra prvim prenosom i početkom radijske sezone. I danas radijska sezona počinje u decembru, ali to je početak radijskih prenosa iz Metropolitana. Danas, ove godine, ulazimo u 85. sezonu, 85. godinu od kako Metropolitan kontinuirano prenosi opere na i sebe preko tih svojih radijskih talasa. I to je stvarno najdugovečniji, kako kažu, kontinuirani radijski program u svetu.
Ksenija, mi smo ušli u 85. sezonu prenosa iz Metropolitan opere, a to praktično znači da se za ovih 85 godina tehnologija užasno mnogo promenila. Tehnologija prenosa i preko samog medija radija. Imamo li podatke pre svega koliko radio stanica reemituje prenose iz Metropolitan opere? Ja znam za neke podatke od pre 5-6 godina gde je to bilo 300 američkih radio stanica i još dvocifreni broj evropskih.
Pa, u principu to je i danas tako, s tim da ima još i sve ove, kako da kažem, stanice koje ulaze u ovaj širi krug, jer je Metropolitan prvo je osvojio prostor Latinske Amerike i Južne Amerike, tako da imaju čitav taj deo stanica koje vrlo rano, već od kraja 30. početka 40. godina primaju signal američke opere. To jest Metropolitan opere. A saradnja sa EBU-om je relativno skora. Ove godine se takođe obeležava 25 godina od prvog prenosa Metropolitan opere prema Evropi, to jest prema združenim stanicama Evropske radiodifuzije, takozvanom EBU. I to je isto zanimljivo da je to te 1990. urađeno u nekakvom sistemskom smislu. I od tada se taj broj širi, zato što EBU sam ima ove produžne članice koje se nalaze na drugim meridijanima, na primjer Australija i tako dalje. Oni svi pripadaju u ovom asocijaciji EBU-a. Tako da danas jako puno stanica, kao što smo rekli, tu negde između oko 300 do 400 stanica na celom svetu preuzimaju signal Metropolitan opere. Ja mislim da je taj moment kada je Metropolitan opera napravila taj ugovor sa EBU-om, da je to u stvari bio moment kad je to stvarno postao pravi globalni fenomen. Mislim, nije da nismo znali šta je Metropolitan opera i ko je Metropolitan opera, ali taj njen značaj za, u medijskom smislu je postao vrlo veliki. I ono što je u stvari zanimljivo jeste da je u stvari Metropolitan započeo jedan novi trend u tom smislu prenosa i svega zajedno. On je pre 10 godina počeo sa tim HD prenosima u bioskopu, koji je komercijalni njihov program i mi imamo priliku ovde da ga gledamo, ali je to inspirisao i ove ostale velike kuće da se upuste u sličnu stvar, tako da danas imamo i prenose iz Covent Gardena, iz Skala, iz Balšoj teatra i tako dalje. Znači svi su krenuli tim stopama koje u stvari Metropolitan otvorio. Pre nedelju dane prenos otvaranja Milanske Skale prenosilo 25 stanica. Mi ćemo imati priliku u ponedeljak da čujemo taj snimak, ali istovremeno je bio i taj live stream na njihovom sajtu i tako dalje. Ima puno tih sada situacija koje u stvari u ovo doba digitalne tehnologije prenose zvuk u domen interneta. I Metropolitan takođe to sad prati tako što i on ima live streamove i sve radio stanice će polako početi da žive taj jedan drugi život, paralelni život na webu.
Da, e sad, ono što je svakako digitalna tehnologija donela i razvoj, kao što ste rekli, HD pa i 3D, imali smo nedavno, 2011. godini, prvi 3D prenos u opere u bioskopima širom sveta, koja je tu šansa radija u stvari? Koja je to aura nevidljivosti koja štiti slušaoca radija od upliva vizuelnog? Dakle, šta je tu prednost radija?
Pa, ono što bih rekla iz iskustva rada na prenosima iz Metropolitana i drugih prenosa, jer nije kao što znamo na talasima Radio Beograda, posebno na trećeg programa, ima puno prenosa i drugih zanimljivih dešavanja iz Evrope i iz naše zemlje. Zvuk koji se prenosi na radiju je neuporedivo kvalitetniji od onoga koga ćete imati u kombinaciji sa slikom. Prosto još uvijek nismo stigli u taj moment na tehnologije da zvuk i slika mogu imati podjednako dobar signal koji će doći i da će onda ta reprodukcija, na primjer, u bioskopima biti besprekorna. Najčešće, u stvari, kad odete da gledate HD prenos, vi u stvari na uštrb slike nekako ton je malo izvitoperen i tako dalje. Ovde toga nema. I ovde se dešava nešto što ja mislim da od početaka radija važno, to je da se u stvari dobije ta blizina, bliskost i prisnost zvuka, pre svega što je taj zvuk stvarno izuzetan i što se na taj način podstiče jedna vrsta imaginacije. Opera je za to idealna forma i nije ni čudo što je opera od samih početaka bila vezana blisko sa radijom, jer je u stvari ona ima zvuk, ali istovremeno ima i to dešavanje, ima tu priču i imate ljudske emocije, psihološka stanja i u tom smislu kada slušate prenose vi imate stvarno jedan potpuno drugi doživljaj, jednu novu dimenziju, da kažem, koja ponekada nedostaje onome što je samo prenos slike dešavanja. Naravno, ništa ne može u potpunosti da zameni operu kao potpuni doživljaj u pozorištu. Ja, svako ko voli operu, najviše voli da je ode da vidi direktno u pozorištu, ali ja mislim da je radijski prenos ipak ona druga stvar za koju bi se ja opredelila u tom smislu.
Mi danas u prenosima opera, u pauzama između činova, dobijamo vrlo zanimljive intervjue i tako dalje. Kako je to moglo da izgleda 20. i 30. godine i kako je uopšte radio program popunjavan tokom tih pauza? Da li su se slušali šumovi iz opere ili su komentatori preuzimali već tada reč?
Da, to je zanimljivo pitanje. Iz ovoga niko ne stavlja šta je bilo u tim pauzama. Pauze su bile... Pa ja mislim da je isprva uvek moglo da se to popuni nekom drugom muzikom, tako da je to uvek ona najlakša varijanta. Ja mislim da je šum kao takav, ta vrsta, taj strah radije od tišine uvek postojao, tako da nisam sigurna da su se opredeljivali da puštaju žamor, ali možda su puštali i žamor, se zavisi od toga koje su mogućnosti imali. Naravno, danas to nije tako. Danas se bili prave specijalizovane emisije ili se pravi intervju i na licu mesta. U samoj Metropolitan operi treba reći, to ovo govorim, opet sam bila tamo i upoznala sam se sa ljudima koji rade njihove radijske prenose. Znači, tamo postoji čitav mali radio koji je u samoj kući, radijski studio, da. I za vreme pauze, dakle, pevači dolaze da pričaju, prave se sa njima razgovori. I ono što je jedna od najlepših stvari, pauza u Metropolitanu, koju mi nažalost ne možemo prenosimo zbog tog ograničenja stranog jezika, ali ja bih jako voljela jedan put da to i naši slušalci mogu da čuju, to su njihovi kvizovi. Iz grade pored, pošto je Metropolitan opera u okviru Lincoln centra, tu se nalazi i jedna sala i tu se najčešće dešavaju ti kvizovi gde u stvari zanimljivo operski pevači, muzikolozi, svirači i tako dalje dobijaju ta neverovatna pitanja, često uz pratnju klavira da kojim sviraju neke teme i tako dalje, i onda oni pogađaju. I to je vrlo uzbudljivo jer su to nekakvi detalji koji, eto, operski ljubitelji i operski znalci nekada znaju, nekada ne znaju, dosta su teške kvize.
Zanimljivo. Da najavimo i večerašnji prenos, odnosno ono što mu prethodi. Večeras ćemo imati svojevrsnu najavu u Kamenoj sali Radio Beograda, najavu ovogodišnje sezone prenosa iz Metropolitana.
Da, mi ćemo ove večeri započeti u 6 popodne u Kamenoj sali Radio Beograda tu našu najavu i malu svečanost. Također ćemo se osvrnuti na jedan jubilej, a to je da je ove godine i treći program napunio svojih 50 godina. I u okviru toga okrenut ćemo se prenosima ka onome što je sadašnjost, i pored toga što će govoriti kratko naš glavni odgovor i urednik Predrag Šarčević, imat ćemo i obraćanje operske dive Radmila Smiljanić, urednice drugog programa Gorice Pilipović, imat ćemo jedno kratko uključenje na snimak, obratit će nam se Željko Lučić, jer on večeras peva Rigoleta u Metropolitanu. I također imat ćemo jedan kratki koncert, imat ćemo 4 studenata Fakulteta muzičke umetnosti koji će nam otpevati arije iz opera. To nam je želja da, eto, predstavimo publici neke nove, mlade ljude koji će možda jednog dana pevati na tim velikim svetskim pozornicama. I potom ćemo imati jedno javno slušanje tog prvog prenosa, dakle Rigoleta iz Metropolitan opere, u kojoj glavnu ulogu tumači Željko Lučić.
Ksenija, hvala vam na ovom razgovoru i želim vam uspešan početak nove sezone radijskih prenosa iz Metropolitana.
Hvala vama.
Naša gošća je bila Ksenija Stevanović, muzička urednica trećeg programa Radio Beograda, a na ovaj način smo najavili i 6. sezonu radijskih prenosa opera iz Metropolitana.
Thank you.
Bio je to, poštovani slušalci, glas čuvenog Enrika Karuza iz opere Kavalerija Rusticana, glas koji smo vam obećali još pri početku današnje emisije, a nju nastavljamo jednim snimkom iz riznice tonskog arhiva naše kuće, a u duhu naše ovo subotnje teme. Naime, čućemo deo razgovora koji je nedavno preminula Darinka Simić-Mitrović vodila sa akademikom Mihajlom Vukdragovićem, upravo o početcima i predistoriji beogradske opere. Snimak je iz emisije Vreme muzike, a razgovor je vođen pre tačno 45 godina.
Da li možete da nam kažete koji muzički događaj u prvim posleratnim godinama ocenjujete kao najznačajniji? Mislim, naravno, na Prvi svetski rat.
Da. Kako da ne? Ja, kao što rekao, došao sam u septembru 19. ovamo, a to je u stvari bio početak stvaranja ili stvaranja opere kao stalne institucije u okviru Narodnog pozorišta.
Jesu to prve predstave bile koje su tada izvedene?
Ne, nisu. Neki tri decenije i više unazad, tamo negde još 82. i 3. počeli su ti pokušaji sa izvođenjem opera. Prva je bila Blodekova u Bunaru. Ona.
Da.
Naravno, problem je uvek se postavljao ne toliko možda oko orkestra, jer je pri Narodnom pozorištu bio stalni sastav, jedan mali jedan orkestar, tako salonski sastav 20 ljudi, koji je između, u pauzama dramskima, izvodio poneku uvertiru.
Komade spevanjem.
A onda su došli komadi spevanjem. Zanimljivo da Beograd ih zavolio mnogo više nego operetu, protiv koje nekako nisam mogao navikavati na taj žan, peštansko-beški itd. Ovdje tih operskih pokušaja je bilo, čak je 1909-1910. Žarko Savić, onaj čuveni operski pevač u svetu, čuveni formirao ovdje kod bulevara svoju operu, privatnu, koja je skoro dve sezone trajala.
Privatno?
Da. A u teatru to je išlo poneki put čak da se izvodile opere kao Trubadur.
A ko je pevao tom prilike?
To je interesantno, znate. Ovaj komad sa pevanjem je bio taj most među dramskim umetnicima. Isticali su se mladi ljudi i devojke, žene sa lijepim glasovima, prirodnim glasovima. I oni su preko tih komada sa pevanja uletili kao Voja Turinski, Todar Arsenović, koji sam ja dovodio posle, još pre rata kad sam došao na radio da peva narodne pesme iz Marenovih je pevao. Pa ona je pevala u ono staro vreme, tako da je na otvaranju opere sa Madame Butterfly, koja je teška opera, ona pevala Suzuki.
Pa da li su oni imali bilo kakvo muzičko obrazovanje?
Pa slušajte, to obrazovanje je bilo amatersko obrazovanje. Pomalo se nešto, valjda, i privatno učilo. Škola je postojala od 99. Je li Mokranjčeva srpska muzička škola. Nešto se i tu učilo.
No, to su, pretpostavljam, znali.
To su znali, toliko su znali, mada je to, o tome se pričalo, koliko se to lupalo, znate, jednim prstom po dirki da se nekako ta melodija nauči, tako dalje. Tako je to počelo.
Znači, 1919.
To je zvanična priča. Tada Beogradska opera je li živi, ja duše iz one godine okupacije ne računam, jer to su za mene prazne stranice.
Da li se sećate možda ko je dirigovana?
Kako da ne? Kako da ne, dragi, pokojni, naravno, za mene veliki muzikant i krasan čovjek, jedan od divnih ozera, poznati u Beogradu, Stanislav Bilinički.
Bilinički?
Da, to je ime za koje je vezana dobar deo srpske muzike na toj prekretnici kad se iz one primitive beogradske polagano prelazilo na te europske nivoe. On je završio studije, poslije završenog filozofskog fakulteta u Beogradu, u Minhen je otišao, tamo je završio konzervatoriju, studirio kompoziciju i oženio se sa Fridom, zaboravio se na nemačko prezime, Nemicom Minhenkom, koja je studirala pevanje i završila pevanje. I ona mu je bila glavni saradnik to, jer u to vrijeme. I korepetitor do 19. godine, dakle do Prvog svjetskog rata, one opere koje su bili izvođene, to je sve Frida spremana i bila korova je spremala hor, spremala soliste, stažar nije bio neki narošt pijanista, tako da on dolazi u stvari na pult i to sklapo i vodio.
Da li se sjećate još nekih imena pevačkih iz tog doba?
U tom kreiranju, prvom periodu, tom predperiodu, tako da ga nazovem.
Ili tako, da.
Pa kako da ne, spomenu Todu, Voja Turinski, koji je bio zvanjedan lirski tenor, tenorino, tako, jer on je poslije rata još pevao, bio je, reću vam, kneza u Rigoletu, i evo bio je Pinkerton u Madame Butterfly, jeli. On je to izdržavao, ali je na kraju posljednje godine vratio se na dram. Pred smrtom je relativno brzo, negdje 25-26. godine. No to pada u jedan moment koji je bio presudan za vrlo bujan razvoj beogradske opere. Nano što se tiče pevača, to je, kažem, 19-20. godina, to je već druga, treća godina po oktobru. I je talas revolucije povukao je iz Sovjetskog saveza mnogo pevača, pevačica, muzičara i intelektualaca uopšte. Tako da se u Beograd, jer put je vodio preko Crnog mora na Carigrad, Sofiju i Beograd i tako. Beograd u jednom momentu obrelo se, to je bio tako reći ruski grad, puno carskih uniformi. Znate, jedan današnji Beograd ne može tebi sebi predstaviti kako to izgledalo.
Kutija za pamćenje.
U emisiji Nevidljivi ljudi vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za današnju emisiju pripremio sećanja na svoje razgovore sa književnikom, a nekada i urednikom u Radio Beogradu, akademikom Ljubomirom Simovićem. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. Inače, 2. decembra akademik Simović navršio je 80 godina života.
Pesnik akademik Ljubomir Simović je rođen 1935. godine u Užicu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Godine 1962. diplomirao je na grupi za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik na Filološkom fakultetu u Beogradu. Posle diplomiranja Simović zaposlio u Radio Beogradu, gde je radio kao urednik emisije književnosti sve do penzionisanja. Književno delo Ljubomira Simovića obuhvata poeziju, prozu, drame, eseistiku, književnu kritiku i pravođenje. Simović je do sada objavio više knjiga, najviše pesničkih. Delo 5 knjiga Ljubomira Simovića objavljeno su 1991. godine, a početkom 1990. godine objavljene su i sabrane pesme Ljubomira Simovića. Beogradska knjiga je početkom 20. godine objavila Simovića sabrana dela u 12 knjiga. Simovićevi književni radovi, posebno pesme i drame, nalaze se u svim antologijama srpskog pesništva i drame. Pesme i drame Ljubomira Simovića prevedene su i na više jezika i štampane su u raznim zemljama, u antologijama, zbornicima i književno-pozorišnim časopisima. Drame Ljubomira Simovića su izvedene u gotovo svim pozorištima u zemlji, a prikazivane su i na mnogim svetskim pozorišnim scenama. Pesnik Ljubomir Simović je od 1988. godine dopisni, a od 1994. godine redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti. Dakle, svoje književno delo akademik Ljubomir Simović je dobio mnoga priznanja. Ljubomira Simovića znam još iz 50. godina prošlog veka. Prvo sam upoznao njegove pesme, a kasnije smo se u Beogradu na studijama upoznali i od tada, mogo bi tako da kažem, drugujemo. Naročito smo se često sretali dok smo obojica radili u Radio Beogradu. Kada je u julu 1990. godine Simović dobio Sanđusku nagradu, tada veoma cenjenu, predložio sam mu da bude gost drugog programa i te razgovore smo snimili i emitovali u 3 nedelja popodneva u julu te iste godine. I kasnije smo nastavili da razgovaramo. U kolekciji odgovori objavljene su 3 knjige razgovora sa Ljubomirom Simovićem. Poslednja, Rukopis vremena, predstavljena je na sajmu knjiga kao 150. knjiga u kolekciji odgovori. Jedno od najvažnijih pitanja koja sam postavio Simoviću bilo je vezano za poeziju, za poetike, ali i za tajnu poezije. Kao srednjoškolac, kaže Ljuba Simović, prve pesme sam objavio u Beogradskoj omladini. Sećam se da su to pesme bile prepune metafora i slika. Međutim, za svoj pravi pesnički početak smatram objavljivanjem stihova o mladoj kulturi i vidicima. To su pesme Balada običnom čoveku i Epitafi sa Karanskog groblja. I one i danas stoje na početku mojih izabranih pesama. U tim pesmama sam našao onaj končić koji me kasnije dovodio do knjiga U oči trećih petlova, Vidi kraj dve vode, Istočnice ili Gornji grad. A tajna poezije, pitam, Ljuba Simović je odlučan, tajna poezije se ne može ni definisati ni objasniti, ali nešto može da te obuzme, ispuni, ozari, ponese uvisi. Dobro je što se tajna poezije ne zna, jer ono što se zna može i da se nauči. A kad bi svi mogli da nauče da pišu pesme, poezija bi nestala. Pitam onda Simovića da li su nastali zbirke pesama također stihovi i navodi kao primer Istočnice, Zapis zlatom, Prelivanje grobova, Vikalica, Rugalica o vinu i tako dalje. Naslove, govori Simović, ime, legitimacija pesme, možda ključ kojim se pesma otvara. Poslušam i Simović da govori o svojim dramama i o njihovoj vezi sa poezijom. Da pisam za pozorište, kaže Ljubomir Simović, nije palo na pamet meni, neko tadašnjem upravniku Narodnog pozorišta u Beogradu, Velimiru Lukiću. Telefonirao mi je jednoga dana i predložio mi da napišem dramu na temu Hasanaginica. Pišući drame, ja se od poezije nisam distancirao, ali sam sve vreme ostajao svestan činjenice da su to dve ipak različite stvari. Otuda pišući drame, ja nisam mogao da upotrebim svoj pesnički jezik. Morao sam da stvorim i svoj pozorišni jezik, a stvorio sam ga zahvaljujući razumevanju pozicije glumca. Drugi pomoćnik u formiranju mog pozorišnog jezika bio gledalac. Znao sam da gledalca, da biste mogli da ga držite dva sata vezanog za scenu, morate neprekidno da iznađujete. Prirodno, jedno od pitanja koje sam postavio Simoviću ticalo se i njegovih estetičkih knjiga. Pišući o drugim pesnicima, ne mogu da isključim i zanemarim i sopstveno pesničko iskustvo. Ono što igra veliku ulogu u razumevanju i tumačenju drugih pesnika, eto, to su moje estetičke knjige. Predlažem Simoviću da nešto kaže o činu samog pisanja. Obično pišem, govori Simović, ili se pripremam da pišem nekoliko tekstova u isto vreme. Od jednog posla se odmaram radići neki drugi posao. Nikada nije dobro da nešto forsiraš. Kad ti nešto ne ide od ruke, ostavi i zaboravi ga neko vreme i pokušaj da radiš što treće, što sa tim poslom nema nikakve veze. Posle nekog vremena, kad se tom ostavljenom vratiš, sve ono što uprko svim tvojim naporima nije moglo da makne s mesta, krene i razviš se gotovo samo od sebe. A inspiracija upadam, nikad ne upotrebljavam reč inspiracija. Mislim da sam bliže istini kad kažem permanentna koncentracija. A kako se održava ta permanentna koncentracija? Sama reč kaže, osmehuje se Simović, permanentnim radom održavaju te koncentracije, pomažu mi čitanje i pešačenje. U javnosti postoji, kažem Simoviću, dosta različitih mišljenja, ali stalno zanimanje za rad Srpske akademije nauka i umetnosti. Akademija pre svega pokušava da se oponavi od svega onoga kroz šta je prošla tokom posljednje decenije prošlog veka, odgovara Simović. Ona sad pokušava da se konsoliduje, da normalizuje uslove u kojima radi, da ponovo uspostavi veze sa drugim akademijama sa kojima u toku protekle decenije nije sarađivala. Ona pokušava da se usredsredi na ono što su njeni primarni zadaci i poslovi, kao što je, na primjer, rad na rečniku srpskog književnog i narodnog jezika. Od akademije se očekuje, nastavlja Simović, da bude arbitar u političkim nacionalnim pitanjima. Ja jesam za veće učešće akademije u rešavanju takvih pitanja nacionalnih i državnih, pogotovo u ovako teškim vremenima kao što je ovo današnje. Jesam za njenu odlučnu ulogu u borbi protiv raznih mrakova, za njenu ulogu veću u borbi za razvoj napredak nauka, za demokratizaciju zemlje, za povratak u Evropu i svet. Ali pri tome svi moramo da shvatimo da ona ne može i ne sme, kao što ne sme i ne može ni crkva, da se ponaša kao da je ona vlada ili skupština, ili što bi bilo najgore, da bude u službi neke političke stranke. Srpska akademija nauka i umetnosti, podvlači Ljubomir Simović, treba da bude ono što kaže njeno ime, Srpska akademija nauka i umetnosti. Kao i obično, posljednje pitanje je bilo budućnosti. Naš narod je, kaže akademik Simović, u posljednjih decenija prošlog veka doživio teške udarce i poraze. Njegova predstava o samom sebi drastično je dovedena u pitanje. Mi nismo ono što smo verovali da jesmo. Što pre nam je potrebno nešto što bi nas ohrabrilo i što bi nam pomoglo da vratimo veru u sebe? Bez te vere u sebe nema ni obnove naših energija, a bez obnove svih naših energija, uključujući biološke i duhovne i prirodne i moralne, nema ni put u Evropu, ni put u budućnost, zaključuje Ljubomir Simović.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Ivan Lukić, tonski realizator Milenko Mićanović, organizator emisije Božidar Ljubišić i voditelj Ranko Stojilović. Želimo vam prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.